ახლა ერთ-ერთი ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyədə partlayışda azı 28 adam ölüb. Mingəçevirdə içməli suyun tərkibinə nə qarışıb, şəhərdəki qaçqın şəhərciyinin sakinləri təşvişdədirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu, Elmar Məmmədyarov, Sergey Lavrov görüşünü şərh eləyir. Köhnə Bakının sökülməyi köhnə əşyaların satışını artırıb. Müştərinin bankla ipoteka problemləri. Və Azadlıq Live-da günün sualı, sizin bankla probleminiz varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyədə Şanlı Urfa regionunda Suruç şəhərində partlayışdan başlayırıq. Suruç şəhərində intiharçının özünü partlatmasından ən azı 28 adam ölüb, 100-dən çox adam xəstəxanaya yerləşdirilib müxtəlif xəsarətlərlə.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, Suruçda 28 nəfərin həlak olması ilə nəticələnən partlayışı İslam dövləti yaralılarının 18 yaşlı qadın üzvü törədib. Reuters də Türkiyə rəsmilərinə istinadla bildirir ki, hadisəni İslam dövləti yaralıları törədib. Şanlıurfa valisi İzzəddin Küçük Amara Kültür Mərkəzində baş verən bu hadisəni canlı bombanın törətdiyini deyib. Canlı bomba olduğunu dəqiqləşdirdik. Canlı bomba amma 18 yaşındadırmı, neçə yaşındadır, kimdir, bunu hələ ki komandamız dəqiqləşdirir, deyə İzzəddin Küçük bildirib. Bu arada Suruç Bələdiyyəsi ikinci bomba ehtimalı var anonsunu yayıb və partlayışın baş verdiyi ərazidən uzaq durmağı xahiş edib. Partlayış iyulun 20-sində Suruç şəhərindəki mədəniyyət mərkəzində olub. Partlayış baş verən vaxt Kültür Mərkəzində Sosialist Gənclər Assosiasiyası Federasiyasının 300 ədək üzvü Suriyanın Kobani şəhərində həyata keçiriləcəkləri bərpa işlərini müzakirə edilmişlər. Hadisə şahidlərindən biri Qərib Çelik deyir. Mən orada mətbuat konfransında iştirak eləmək üçün getmişdim. Gənclər Kobaniyə səfərləri haqda danışacaqlardı. Foto çəkmək istəyirdim ki, çox şiddətli partlayış oldu. Cəsədlər hər yerə yayıldı. Cəsədlərin altında qaldıq. Partlayış deyildi məncə. Kim sözünü partlatmışdı? Amara Kültür Mərkəzi Kobaninin təxminən 10 kilometrliyindədir. Kobaninin Kürd birləşmələri tərəfindən alınması İslam dövləti qrupunun ən böyük məğlubiyyətlərindən biridir. Ötən ay İslam dövləti yaraqlarının bu şəhərə hücumu nəticəsində 200-dən çox adam ölüb. Hadisə baş verən vaxt Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Barış Hərəkatının 41-ci il dönümü münasibəti ilə Şimali Kipr Türk Respublikasına səfərdə olub. Prezident səfərdən bəyanat verib. Bu vəhşiliyi törədənləri öz adımdan və millətim adımdan lənətləyirəm. Terror onu törədənin kimliyindən asılı olmayaraq lənətlənməlidir. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabında yazıb. Suruça xain hücum ürəyimizi yandırdı. Gənc övladlarımızı itirməyin acısını yaşayırıq. Terroru və onun arxasında duranları lənətləyirəm. Suruçda baş verən partlayışda 28 nəfərin öldüyü və onlarla yaralının olduğu bildirilir.
Türkiyənin Şanlı Urfa regionunun Suruç şəhərində partlayışla bağlı reportajı dinlədiniz. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında materiallar çoxdur, videolar var, müxtəlif mətnlər var, onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, bir çoxlarının banklarla problemi var. Banklarla hər hansı bir probleminiz, çətinliyiniz varmı? Zaur Həsənov yazır, bəli var, adam var özü üçün götürür, nəsə iş qurmağa, adam var ki, sırf konkret maşinlik fırıldaq işlə məşğuldur. İlkər Quriyev yazır, çəkib aldadaraq ləyaqətini tapdalayıb pul qazanıb vəzifə sahibi olub, bax, heç sənin pulun vəzifən var, elə onların paxıllığını çəkirik. Cibimiz boş, üzümüzdə evdə ailə qarşısında qara. Elmir Hacıyev yazır, o yazanlara, cavab yazanlara yazır ki, siz elə mən gündəsiz. Yusif Məmmədli yazır, bax belə, bir qardaş var, dindardır, ailəlidir, üç övladı var, Həsən Hüseyin Fatimə, Vasimoyun bazarında yeri yurdu var idi, yaxşı şəraiti olub, bazarı düz iki dəfə bilərəkdən yandırdıqdan sonra yazıq düşür bankların toruna. Kənan Rəfiyev yazır, nadir insanlardanam ki, banka borcum yoxdur. Anar Mirzəyev yazır, sağ əlin bizim başımıza. Ervin Rəsulov yazır, bankla işləmək müasir quldarlıq növüdür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Mingəçevirə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mingəçevirdə içməli suyun tərkibinə nə qarışıb? Şəhərdəki qaçqın şəhərciyinin sakinləri təşvişdədilər.
Bir 10 gün olar su içəndən sonra özümü çox pis hiss eləməyə başladım. Bunu Mingəçevirdə qaçqınlar şəhərcində yaşayan Əntiqə Zeynalov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə, həmin gün qəsəbəyə ondan çox təcili yardım maşını gəlib.
Şkorlar hamısı şəhərdən neçə dəfə, 10 dəfədən çox kimdə şkor gəldi bu binalarda ayrı-ayrı yerlərə. Elə bu ailənin biri başlayırdı, o birilərdə salvazalı. Mən də susmuşdum, nədən gəldi şkorlar, o da susmuşdur. Şəhərə qədər bir neçə dəfə öyrürsən. Sonra cəmaat çıxarəndi, dedilər ki, bəs bunlar bilirmiş ki, nəcürdü. O ki, turistlər gəldi, ne bu Avropa zadında? Onun bir hissəsi burada binalarda qalırdı. Onların planikin üstünə yazıb yapışdırmışlar ki, işmək olmaz. Amma bizə işmə dəyən yoxdur, biz üçündür.
Mingəçevirdəki qaçqın şəhərciyində 19 mərtəbəli bina var. Əntiqə Zeynalova qəsəbədə təxminən 500-ə qədər məcburi köçkün ailəsi yaşadığını deyir. Qəsəbədə yaşayan digər sakin Gültəkin Xudiyeva da bir neçə gün halsız vəziyyətdə qalıb. Onun sözlərinə görə, suyu heç qaynadıb içmək də məsləhət deyil, çünki suyu qaynadıb içəndə də eyni fəsadlar yaranıb.
Hala, heç qaynadıb içmək olmur, icazə vermirlər. Deyəcəksən, deyirlər ki, səndə mən o dağın kızı, o bir sikinat olur, deyə bizim patiyyətdə gəlirsin, ölmüşmüş. Yətəri o da deyə düşmüşmüş, skor ilə gəlib atarlar. İndi o maxəbər verib, içmədiyinə, aman gücü.
Əntiqə Zeynalova deyir ki, bir gecədə təcili yardımı 28 zəng olandan sonra Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng ediblər.
Nümunə göndərilər Bakıya, Bakı deyir ki, suda mikrof var, şəhərlərdə var. İndi oradan iki kişi gəlir ki, qaz boşalmalıdır, üç dəfə dərmanlamalıdır, qurulmalıdır, bir də doğmalıdır, bir şey də dəyişməlidir.
Cəmaat güman edir ki, qəsəbədəki içməli su anbarının suyunu dəyişəndən sonra ora texniki su qarışıb. Sakinlər də bilmədən bu suyu içiblər.
Cəmaatın bu dəqiqə, baxasın, çəkirəsin, əlində kan istəyir, nə bilim, ayrı şeylər gəliblər, avtomazaların ətrafına, oradan, şəhərdən gələn kraftdan çarşıyı yeməsini gətirirlər.
Qəsəbənin tibb məntəqəsinin həkimi Şərafət Mirzəyevə də təsdiqləyir ki, sakinlər arasında kütləvi halsızlıq, qusma halları müşahidə edilib. Onun sözlərinə görə Mingəçevir Şəhər Sanitariya və Epidemiologiya Mərkəzindən gəlib sudan analizi götürüblər. Ancaq hələ ki, nəticə ilə bağlı onlara bir məlumat verilməyib. Şərafət Mirzəyevə deyir ki, olayla bağlı Mingəçevir Səhiyyə İdarəsində məlumatlandırıb. Hələ ki, qəsəbədəki su anbarından götürülən nümunədə nə aşkarlandığı barədə rəsmi məlumat verilməyib. Sakinlər deyir ki, sudan analiz götürüləndən sonra yerli icra strukturlarından gəlib onlarla maraqlanan yoxdur. 20 iyul rəsmi iş günü olmadığından Respublika Sanitar Epidemiologiya Mərkəzi və digər aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlaya bilmədik.
Mingəçevirdə müəmmalı zəhərlənmə ilə bağlı suya nə qarışıb, bununla bağlı reportajı dinlədiniz. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sizin bankla probleminiz varmı? İndi bir çoxları banklarla bağlı problemlər yaşayır. Eləcə də banklar öz müştərilərindən bağlı problemləri var. Anar Mirzəyev yazır, dollar məzənnəsi krediti verə bilməməyi, bu çətinliklərdən çıxa bilməmək əsas çətinlikdir, demək olar bunlardır. Sərdar Əsadov yazır, banka borc vətəni olan borcdan daha ağır. İlkar Quliyev yazır, sizcə bankla nə problem ola bilər? Axı biz ağıllı, kəmallı millətik. Alanda da udmaq istəyirik, satanda da. Ramal Qaracayev yazır, mənim bankla bağlı bir Məlik Məmmədin nağlıdır, mənim problemlərim. Bank of Baku yaxşı vaxtlarda kredit vaxtında ödədiyim üçün mənə brilliant kart vermişdi. Mən də maaş alıb kartı bağlayır, səhərsi gün çıxarıb banklara paylayırdım. Devalvasiyadan sonra problemlər başladı. Şahin Ağazadə Quba yazır, 1000 manatı kirliyə götürmüşdüm, 1500 ödəsəm azad olacam. Şahin Ağazadə Quba yenə yazır, bankları milləti təliyə salmaq üçün qurublar. Əliyev Elnur yazır, xarabəyə qalsın bütün bankları. 3 banka pul ödəyirik, rabitə bank da dollarla verir, cəmaata zülm eləyir. Cəbrailov Riyad Ağoğlu yazır, banklara kredit verə bilmirəm. Fəzilə Qəribova yazır, faiz çoxdur. Ədəbsiz yazır, banklarda heç bir sistem yerində deyil ki, ən adi çek sistemi belə normal qayda ilə işləmir. Şəmsiyə Şükürova yazır, mənim qohumlara borcum var, faiz almaq da vermək də haramdır, çox şükür ki, bu bataqlığa düşməmişik. Amma yenə də borcum çoxdur, Allah hər kəsi borc sıxıntısından qutarsın. Elmar Zülfüqarı yazır, banklar kasıbların bu dünyada ürəyini partladıb tez ölməsi üçün yaradılan şəraitdir. Təbriz yazır, banka işə düzələ bilmirəm, kollec oxumuşam deyə məni işə götürmürlər. Bəs bu dövlət niyə kollecdər açıb? Banklar kollec oxuyanları işə götürmürlər. Ən razı qaldığım banklar isə Kapital Bankdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə keçən həftənin sonunda Azərbaycanın və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün pərdə arxası məqamlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Keçən həftənin sonu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Moskvada oldu. Öz həmkarı, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdü. Görüşdən sonra verilən məlumatlarda deyilirdi ki, Sergey Lavrov Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın tərəqqi təmin eləyə biləcəyini deyib. Bundan başqa deyib ki, səyləri intensivləşdirməyin vaxtı çatıb. Həmin danışıqların pərdə arxası məqamları nə ola bilərdi? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Elmar Məmmədyarov Sergey Lavrov görüşünü belə şərh eləyir.
Biz Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun öz Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovun Moskvaya dəvətinin arxasında mən də şantaj elementi görürəm. Niyə? Çünki Azərbaycan ordusu son zamanlar cəbhə bölgəsində xeyli fəallaşıb. İşğalçı qüvvələrin postları vurulur, Dağlıq Qarabağ tərəflərinə aşan təyyarələr hərbi vertolyotlar vurulur, cəbhə bölgəsinin üstünlüyü biz ələ almışıq. Və fikir verin, əgər keçmişdə ancaq snayper müharibəsindən danışılırdı da, indi artıq iri çaplı pulemyotlar, minamyotlardan atəşlər açılır. Bu da Rusiyanı narahat edirdi və ümumiyyətlə, Rusiya-Azərbaycan hərbi büdcəsini atması, hərbi imkanlarını gücləndirməsi, xeyli silah-sursatla təmin etməsi ordunu da Rusiyanın aradıdır. Təsadüf edir ki, bu arada Rusiya Ermənistana 200 milyon dollar kredit verir ki, özünə silah-sursat alsın. Mən heç bir digər ölkə tanımıram ki, başqa ölkə silah-sursat almaq üçün kredit verə. Və həmin kreditlər, həmin silahlar necə istifadə edir, görməsin. Aydındır, biz silahların bir ismi sərhədə yerləşdirir ki, digərini Dağlıq Qarabağ arasında göndərirdi. Bu mənada Rusiya-Azərbaycan planlarından narahat idi və belə bir ehtimal da yəqin onlara da var idi ki, yaxın aylarda Azərbaycan ordusu hansısa bir lokal əməliyyat həyata keçirə bilər, bəzi rayonların azad olunması məqsədində Erməni Məmmədov məncə buna görə məhz Moskvaya çağırırdı. Ona yəqin ki, izah edildi ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əgər torpaqlarını işğaldan azad etməyə başlayarsa, bu Azərbaycanın hansı problemlər yarada bilər. Bunu yumuşaq şəkildə yəqin Erməni Məmmədov izah edə bilər. Mən düşünmürəm ki, Lavrov, Ləman Mədiyarov ona görə Moskvaya çağırıb ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa bir aktivliyi olacaq. Və indi güya Lavrov belə bir ifadə eşidib ki, münaqişənin həllinin vaxtı yetişir. Amma bu ifadəni mən illərdə eşidirəm. Yəni, Lavrov bütün açıqlamalarına, bütün fəaliyyətli ilə göstərir ki, Rusiya hələ də münaqişənin ədalətdən də maraqlı deyil və Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılması üçün belə deyək də, Ermənistana heç bir təzyiq etmir. Ona görə bu yoxdursa, qalır ki, dediyim birinci məsələdir. Məqsəd yalnız Azərbaycanı anlatmaqdır ki, müharibəyə başlayacağı təqdirdə ona hansı çətinliklər gözləyir. Amma buna baxmayaraq, Rusiya başqa bir siyasətdə sürətləndir. Nədir? Bu bölgədə güclü bir silahlanma gedir. Rusiya silahı Ermənistana kreditlə verir, Azərbaycana pulla satır. Münaqişənin sülh yolunun həllində maraqlı olan bir ölkə qarşı duran tərəflərə silah ötürməz. Əgər ötürürsə, Rusiyanın Ermənistan deyil. Bu deməkdir ki, yəni, münaqişənin sülh yolunun həllində maraqlı deyil və münaqişənin idarə olunmasına maraqlıdır ki, göstərsin ki, hər iki dövlətə təsir imkanları var. Mən dövlət səhvənin əhəmiyyətli mahiyyətdə məsulmən ibarət.
Və siz nə dərəcədə real hesab edirsiniz Azərbaycanın hərb istiqamətində hərəkətə keçməsini?
Hərbi büdcəmiz artır. Hərbi büdcəmiz Ermənistan büdcəsinin tamamını üstələyir. Strategiya dəyişməlidir, strategiya. Əvvəllər Dağlıq Qarabağda təlimlər keçirəndə biz seyr edirdik. İndi isə onlar hərbi helikopterlərini vururuq, postlarını dağıdırıq. Xəbərlər dolaşır ki, hərbi hospitallar boşalır. Yəni, məşhur Fransa filmi olan Peşəkar filmi var Fransa'nın. Orada bir ifadə var. Yəni, o peşəkar bir polis sizə deyəndə ki, yəni bu əmələ həyata keçirmə deyil, artıq düyməyə basılır. Yəni indi bizdə elə bir mərhələyə gəlib çıxmışıq ki, atəşkəsin davamlı pozulması və gələcək lokal toqquşma artıq qaçılmaz bir vəziyyətə gəlib çıxır. Təsəvvür edin, bu günlərdə qarşı tərəf Tovuzun bir kəndində atışə tutdu bir neçə sakinimiz yaralanıb. Dava vaxtisəsi kimi ondan daha ağır nəticələr verdi. Ermənistanda bir boru xəttdə Azərbaycan tərəfi atəşin nəticəsində patladı. Belə Müdafiə Nazirinin əmri var ki, hücum olarsa onların 5-10 qat cavab verilmək. Yəni bu proseslər özü göstərir ki, vəziyyət elə bir mərhələyə gəlib çıxır ki, yəni artıq geri dönüşü mümkün olmayan proseslər gedir dəfə bölgəsində. Əgər böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa, yaxın müddətdə Ermənistanı Qarabağ ətrafında rayonlara boşaltmağa razı salmazlar, təsir etməzlər. Mən düşünürəm ki, həqiqətən lokal toqquşma qaçılmaz bir vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Amma çox təəssüf ki, hələ ki, əmsəl dövlətlər prosesi seyr edirlər və belə çıxış əslində elə lokal toqquşma olmalı ki, biz sülhə yaxınlaşaq. Bəlkə elə həmsədələrə bu lazımdır.
Bəs bir müddət əvvəl Rusiyanın fəallığı artıracağı, Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına çəkmək üçün addımlar atacağı söhbətlər vardı. İndi bu məsələ nə yerdədir?
Azərbaycan tərəfinin hakimiyyət mənsublarının cavabı bəllidir. Bunu ictimaiyyət də bilir. Nə vaxta qədər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişədən bölünməyəcək, Rusiya Ermənistana təsir edəcək, amma heçim mənədə Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasına nail olmayacaq. Azərbaycan Avrasiya İttifaqının üzvlüyü mümkün deyil. Azərbaycan Ermənistana eyni inteqrasiya məkanında işğalçı dövlətlər ola bilməz. Soruşa bilərsiniz, bəs müstəqil dövlətlər bilməz, həm Azərbaycan var, həm Ermənistan və yaxud bu günlərdə xəbər gəldi ki, Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına da həm Azərbaycan maraq göstərir, həm Ermənistan. Biz bundan hələ amorf qurumlardır. Amma Avrasiya İqtisadi Birliyi Putin Avropa Birliyi üçün bir qurum kimi düşünür, inteqrativ bir qurum. Bu qurumda yenə təşkil edən münaqişəli olunmaya qədər Azərbaycan iştirakı mümkün deyil və Moskva bundan xəbərdar. Ona görə mən inanmıram ki, bu Elman Məmmədov səfəri bu məsələ ilə də bağlı ola bilər. Lavrov inandırsın ki, iştirakı belə bir şayələr də gəlir. Əvvəlcə Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyi üzvü olsun, sonra güyə Rusiya bu Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirir. Bu uşağı aldatmağa bənzəyir. Əvvəl əksinə Ermənistan və Rusiya addımlar atmalıdır ki, Azərbaycan bu addımların səmimiyyətinə inansın. Sonra bəli, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyi üzvü barədə ciddi danışıqlara başlasın.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu, Elmar Məmmədiyarov, Sergey Lavrov görüşü barədə deyir. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Sualımız belədir ki, sizin banklarla probleminiz varmı? Röşən Ruhi yazır, bankların bir nömrəli problemi məsuliyyətsizlikdir. İstənilən bankda bununla rastlaşmaq olar. Murad Məmmədov yazır, istehlakçı hüquqları kobud şəkildə pozulur. Ayda Əliyeva yazır, Allahdan bircə şeyə rica etsəm, görən həyata keçərmi? Nə qədər bank varsa, alım qəfil alışıb yansın hamısı. İnşallah, bəlkə bu streslər, intiharlar, nə bilim, daha nələr quruyar. Zema Mahmudi yazır, salam, bankla işim yoxdur, hələ ki qaçıram o şeytan ölümündən. Ceyhun Babayev yazır, vaxtlı vaxtında maaş alsam və vaxtlı vaxtında ödəmə etsəm heç bir problemim olmaz. 4 aydır ki işlədiyim şirkət məni incidir. Mən də bankları. Fərhad Əliyev yazır, standart leasing maşını çıxartmaq bankdan. Deyir ki, 300 manat hörmət elə çıxarım, halbuki bütün sənədlər var. Qayı deyir ki, çıxarış kağızına peçat vur, bunlar isə 300-400-dən danışır. Bu da ədalət. Qabil Hacıyev yazır, biz qara cəmaat nümayəndələri banklardan 1000 manat kredit alanda sanki prokuratura müstəntiq kimi sorğu suala başlayır, nəticədə də mənfi cavab verir. Amma Kanyak İbrahim kimləri milyonları bir göz qırpımında alırlar, banklardan xahiş edirlər, onlar hansı üsuldan istifadə edirlər. Qara cəmaat da, cəmaatı da agah eləsinlər. Murad Mahmudov yazır, banklar insanların vəziyyətindən istifadə edib yan üstə qoyanlardır. Banklar hüququ yox, maşinlik haqlarından istifadə edirlər. Lyata İsakova yazır, xarici vətəndaşlar bankda hər hansı bir əməliyyat aparmaq üçün çətinlik çəkirlər, çünki bank beynəlxalq işçiləri ingilis dilini bilmirlər. Nəriman Nəsirov yazır, mənim problemim iyunun 15-dən iyulun 15-nə kimi Unibankda olub, bankın nümayəndəsi elə bir şəkildə müştəri ilə danışırdı ki, məsəl var, bəyin xanım pulu gedir, nökərin canı çıxır. Hərçənd bankın baş ofisinə məlumat vermişəm, amma heç bir nəticə yoxdur. Mustafa Xaki yazır, biz ailədə hamımız möminik, faizlə pul almaq vermək haram sayılır. Dost tanışdan borc almışıq, sağ olsunlar. İlkar Quliyev yazır, bankla ehtiyatlı ol, cibində cibgir yuva salıb, ya da artıq sən bankda onların xidmətçisinə çevrilmişsən. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə köhnə Bakının sökülməyinə keçirik. Köhnə Bakının sökülməyi köhnə əşyaların satışını artırıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Köhnə məhəllələrin sökülməyi Bakıda bir ticarətə təkan verir. Bu da köhnə əşyaların satışıdır. Müxbirimiz belə bir mağazalardan birinə gedib, orada hətta kömürlə işləyən ütüyə rast gəlib. Satıcı deyir ki, bu 1811-ci ilin ütüsüdür.
Bunlar neçədir?
Bunlar 100 manat
işləyir.
Bu işçiyə vəziyyətdə deyil, özüm işləyirlər burada. Yəni, bunlar almışam 40 manata, ütü deyil.
Bakıda köhnə məhəllələrin sökülməsi köhnə ev əşyalarının satışını da artırıb. Artıq 11 ildir köhnə əşyaları alıb satan Qulaməli Babayev deyir ki, elə əşyalar var ki, birbaşa satır, elələri də var, əl gəzdirəndən sonra alıcı axtarır. Satdıqlarının içində nələr yoxdur ki?
15 manat. Durum var, 20 manat. Bu 10 manat. Bu 2. Bu 2. Kömür borcumuz. Bağlıyorsunuz. Bir başlıyorsunuz. 3 tane alır ödemeye. Kızıl.
Bu 1811.
Bir tane değil.
çoğu kaçtan hiç şey kimse saklıydı, değer diye şimdi. 100 maa. Karşılar 5 maa da var, 10 maa da var, 4 maa yok da, 20 maa da. O vaxtı 99 rubliydi. Ən bahalı əşya.
Qulam Əlinin Zirzəmi mağazası sərgini xatırladır. Deyir ki, sərgi dükkanı alıcı sarıdan kasat deyil. Köhnə yazı makinaları, qədim qablar alıcıları daha çox cəlb edir. Ramil İsmailova da yazı makinası daha maraqlı görünür.
Mən maraqlanıram. Eşitdim, burada belə qədimi şeylər var. Yazmaq üçün. Ama bizdə belə şey yoxdur, kompüter var. İndi bu elə zamanı ki, heç kim qədimi yada salmır. İndiki dövrünə yaşayırlar. İşlənmiş olsa, amma qədim olsun, elə bil ki, nəsə tariximizə aid olsun. Məsələn, saat olur, qədimi saatlar olur, xalçalar olur, ondan alırıq. Məsələn, deyə belə bunlar yox, bunun köhnələrindən heykəllər olur, alırıq.
Köhnə məhəllələrin yerləşdiyi dükanda Leninin heykəlciyi də var. Qulaməli Babayev proletariyatın rəhbərinin heykəlini satmır, çünki ona hədiyyə ediblər. Ən bahalı əşya isə 250 manatı olan pivə çəlləyidir. Burada 1981-ci ilin toy güzgüsü də var. Üstünə də yazılıb Xanlar və Çəmənzər toyunuz mübarək. 15 avqust 1981-ci il. Qulaməli deyir ki, güzgünü neçə il əvvəl tapıb. Sahibi çıxsa gəlib apara bilər. Ancaq mütləq gərək göstərilən tarixdə ailə qurmuş şəxslər olsun. Qulaməlinin bir arzusu da dükkanı genişləndirib adını Köhnə Bakı qoymaqdır. Deyir ki, heç kim heç nə almasa belə, yetər ki, gəlib baxsınlar, Köhnə Bakını unutmasınlar.
Ev çəkiləndə evlərdən alıram, satıram. Ha, camaata. Ev köçürlər. Qoyla satırlar, mən alım. Burada olduğu Köhnə Bakı. Burada düzəldirəm, bu yer böyüdür, mən baxdım.
Əşya baxımındansa satıcı qıtlıq çəkməyəcəyini fikirləşir. Hələ o qədər köhnə evlər söküləcək ki, sökülən evlərin sahibləri də çox vaxt köhnə əşyanı özü ilə aparmaq istəmir. Həmin əşyalar bu dükana gələcək, mən də Köhnə Bakı yaradacağım, deyə o bildirir.
Bakıda Köhnə Əşyalar mağazasından reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin sonunda da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsən, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefon.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades kvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhmata. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.